إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري. وعنها أيضا رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، رواه البخاري. قال الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: فالعبادة فيها أفضل عند الله من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وألف شهر تعدل 83 سنة وأربعة أشهر. انتهى كلامه رحمه الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر، يعني من رمضان، ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. فكان عليه الصلاة والسلام يعتزل النساء في هذه العشر وينشغل بالعبادة والطاعة، ويكون ذلك بتلاوة القرآن والصلاة والذكر والدعاء ونحو ذلك. كان عليه الصلاة والسلام ينقطع باعتكافه عن الناس ويتفرغ لربه، وهذا هو حقيقة الاعتكاف ومعناه. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: معنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، رواه أبو داود والبيهقي وحسنه الألباني. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد D'après la mère des croyants, Aïcha, رضي الله عنها, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, recherchez, efforcez-vous de chercher la nuit du destin dans les 10 dernières nuits du Ramadan, rapporté par Al-Bukhari. Et d'après notre mère des croyants, la mère des croyants Aïcha, radiallahu anha, qui dit aussi que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, efforcez-vous de chercher, recherchez la nuit du destin dans les dernières nuits impaires du mois de Ramadan, rapporté par Al-Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset, la nuit du destin est meilleure et préférable que 1000 mois. L'imam Al-Hafiz ibn Kathir, rahimahullah, dit dans son tafsir, l'adoration en cette nuit est meilleure auprès d'Allah que l'adoration de 1000 mois qui ne comporte pas la nuit du destin. Et 1000 mois équivaut à 83 ans et 4 mois. Ici se termine la parole d'Ibn Kathir, rahimahullah. Et d'après Aïcha, radiallahu anha, qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, faisait bien plus d'efforts pendant les 10 dernières nuits, plus encore que les autres moments de ce mois, rapporté par Muslim. Et d'après Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, accomplissait l'i'tikaf, la retraite pieuse, spirituelle, pendant les 10 dernières nuits, les 10 derniers jours de Ramadan, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, on voit bien que le prophète, alayhi salatu wa sallam, s'écartait de ses épouses, s'éloignait de ses épouses pendant ces 10 dernières nuits, pour s'adonner complètement à l'adoration et l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et cela se fait par la lecture, la récitation du Coran, la prière, le rappel, les invocations et d'autres formes d'adoration. Le prophète alayhi salatu wa salam se retirait de par son i'tikaf, sa retraite pieuse, il s'éloignait des gens pour s'adonner complètement à son Seigneur dans son adoration. Et voilà la réalité même et le sens même de l'i'tikaf. Al-Hafiz, l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, dit, le sens et la réalité même de l'i'tikaf, c'est de couper toute relation avec les créatures pour être en relation et au service du Créateur. Aïcha, radiallahu anha, dit, la sunna, la tradition, pour celui qui accomplit l'i'tikaf, c'est de ne pas visiter les malades, ni de participer au cortège funèbre, ni d'avoir des relations avec son épouse, ni de sortir pour une quelconque raison, si ce n'est pour une forte nécessité, un besoin nécessaire. Et il ne peut avoir d'i'tikaf sans être en état de jeûne, ni être en état d'i'tikaf si ce n'est dans une mosquée dans laquelle on accomplit les 5 prières. Rapporté par Abu Daoud et Al-Bayhaqi et rendu bon par Al-Albani. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفقنا اللهم لما تحبه وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله